Tere Nõmme raadio kuulajad, kuulamas meiega saadet Valguse ja varju piirimal. Taaskord see nädal oleme siin kolmekesi. Mina Helis, siin on Hannes ja siin on ka Martin. Ja hooaeg on alanud ja Hannes teeb, nüüd siis jätkab või alustab uut, ma ei teagi, mis ta päris täpselt teeb. Mis sa teed?
Tead, see saade, me räägime pööripäevast. Tavaliselt me ei ole pööripäevadest niimoodi pikalt rääkid, aga see sügisene pööripäev me räägime väga pikalt, sest vaata, kui ma lühidalt räägin, siis võib tekida näiteks arusaamatusi. Sest ma olen pannud tähele enda puhul ühte huvitavat fenomeeni, et ma räägin midagi ja siis inimesed seda tõlgendavad kuidagi väga valesti ja siis tekib jälle nii nagu venelastel on kombeks, et tahtsin kõige paremat ja tuleb välja nagu tavaliselt. Ja nüüd me räägime sellest pööripäevast ja see pööripäev on väga eriline. Ma veel täpsustan, et pööripäev toimub 23. Septembris kell 4.04. Kalendris oli küll 3.04, aga teadnud seal keeravad kella ja ma ei teagi, kumb see nüüd õige ongi, aga naine mul korralik vaatas ära, et kell 4.04 on pööripäev, aga kalendris oli 3.04. Aga noh, mis seal vahet on, pööripäev juba, minu meest see lainetus, kui tavaliselt on pööripäevade lainetus olt nädal ette, nädal taha, siis seekord ma juba tajusin, et see pööripäeva lainetus oli juba mitu nädalat ette. Ja tahaks öelda, et see pööripäev on väga tähtis ja võibolla ei pane isegi tähele, et on väga huvitavad sündmused selle pööripäevaga seotud. Ja ma tahaks kahte väga olulist sündmust, mis mulle jäi silma. Kindlasti on neid veel, aga vaata, kuna ma kõik asju maailmas ei jälgi, vaid jälgin neid kõige suuremaid sündmusi, mis noh, ütleme, liigutab meie rahva meelt, siis on kaks väga suurt sündmust, mis on just selle pööripäeva aegu seotud. Ja esimene sündmus on meie kuulussõda. Kus järsku ukrainlased hakkasid vastu ründama ja venelastel on päris sit olukord. Ja teine suur sündmus on arvake ära, kes ära suri.
Kuninganna Elisabeth.
Kuninganna. Ja need on mõlemad sündmused seotud selle sama sügise pööripäevaga. Ja ma võin öelda, et aeg oleks nüüd tõsiselt võtta seda sügist pööripäeva. Sellepärast ma teatan teile nüüd rõõmsalt, see on viimane sügisena pööripäev. Kohe täpsustan, et jumala hästi tekiks mingid valesid aru saamas.
Et maailma lõpp on käes.
Et maailma lõpp ei ole käes, on ainult üks osa maailma lõpust käes. Et kevadene, suvisele, talvine pööripäev jäävad ikka endiselt alles, aga sügisest pööripäeva enam ei ole. Ja see tähendab ka seda, et meie kui arengumaagid seda enam ei tähista. Võt nii, aga nüüd tekib niuke küsimus, miks ma sellist imelikku infot räägin? Ma võibolla räägin ühest oma nägemusest, kuidas see kõik kuidagi alguse sai ja miks ma sellistele järeldustele jõudsin. Noh, nagu te olete pannud tähele, et ma ütlen, et mina olen kontaktis loodusega. See tähendab seda, et mina noh, olen kontaktis. Ma ei saa öelda, et suhtleb. Näiteks, kui me võtame koer ja inimene, noh, kas nad suhtlevad oma vahel?
No, suhtlevad ikka.
Ma nimetaks seda pigem kontaktiks. Sest ega see koer ei saa üldiselt aru, mida see inimene, aga no
saab,
mida...
tule siia, istu, anna käppa, ja. Nüüd saab süüa, lähme õue.
No ja nii, et ma tahaks ka jälle seda täpsustada, et ma ei ole loodusega sellest mõttes nagu sõber, et me istume siin kuskil tiivani peal maas, räägime juttu, joome, libistame veinikest, vaid no, saage aru, kui ikkagi madalam olend ja kõrgem olend suhtlevad, siis on nagu inimese koera vaheline suhtlus. Ma täpsustan jälle, et jälle üle aru keegi mingid valesid järelduseid, eks? Nii.
Kas see on pigem siis, et loodus on nagu käsuandja või?
Jaa, sellepärast, et jah, sul on täitsa õigus. Vaevalt, et see loodus eriti minu arvamust noh, arvesse võtab, ma mõtlen mina kui Hannes, sest noh, noh, kas inimene võtab arvamust kuulda, mida koer arvab? Ei, loomulikult ta vaatab, et koeral on vajadused, kõht täis, treenitud, kõik muud, aga mida koer arvab, inimene, tal on jumalast savi sellest, mida ta arvab. Ja nii, aga miks ma tahtsin seda veel öelda? Vaadake, meil on ju siin ilge hunnik igasugused usutegelasi. Need räägivad, et need suhtlevad kõiksuse jõuga. Aga tead, võtame nüüd natikene hoogu maha. Planeet on üks ja selge on see, et on mingi olend, kes valitseb seda planeeti. Ja mina kutsun seda looduseks. Loodus ei ole universum, loodus ei ole galaktika. Mina kui inimene, see on kõige kõrgem aste, kellega üldse saab suhelda. Minu ülima jumaliku jõuga või ma ei tea, kuidas keegi nimetab, on loodus. See on maksimum lagi, mida luust ja lihast inimene suudab kontakteeruda. Ja nüüd võtame natikene mastaap alla. Kui loodus, me oleme alati rääkinud, et see on seitsmes hüperruum, ehk seitsmes tasand hüperruumide mõõdupuu järgi, siis inimkond ehk liik, millest ma olen rääkinud kirjuta, on kuues hüperruum, üks aste allapoole. Ja vaata nüüd me räägime egregoridest, mis on kultuurid ja seal on omad valitsed ja need on need, mida me lähme kirikusse, räägitakse Jehovast või lähme Moseesse, räägitakse Allahist või lähme sinna Indiasse, ma ei tea, seal on Krishnad ja muud tegelased. Need on kõik viiendad tasandid tegelased.
Eks siis nemad määravad seda, kuidas ühiskond liigub või?
Jah. Mm-hmm. Nii et ma tahtsin natuke ka seda mõõdupuud. Ja ütleme, ühiskond on sees inimkonnas, ehk kuues, ehk kirjutajas. Sest ütleme, kirjuta on nagu programm, psühholoogia, toime, kuidas inimene toimib. Vaata, mingis laias laastus on inimesed nagu ühte moodi, sest me oleme üks ja sama liik. Aga kui me hakkame vaatama järsku usundeid, okei, kristlased leiavad, et teised on uskmatud ja Jumal tahab, nemad teostad Jumalat. Moslemid leiavad, et Allah on ainuke Jumal, aga millegi pärast sidivad teistega. Need on kultuurid. Nii et peab arvestama, et millist, kui inimene räägib Jumalast, siis millise tegelasega ta tegelikult reaalselt suhtleb. See on see küsimus. Ja mina räägin nüüd loodusest, kui planeedist, kui kõige kõrgemast olendist, kellega on võimeline inimene üldse suhtlema. See ei tähenda seda, et nüüd loodus oleks nüüd universumi direktor. Ei. Ta on loodus, ta on selle planeedi valitseja. Aga nüüd ma räägin sellest ilusast armsast nägemusest, mis ma nägin. Siia saadik ma tead, kogu aeg mina muudku mõtlesin, et noh, minu andmete järgi ei ole siin universumis rohkem elu peale meie planeedi. See oli minu nägemus. Ja üks põhiargument oli see, et vaata, kõik tekib ühest punktist. Vaata, universum plahvatas nööpnööla suurusest, kultuurid, kõik saad algus ühest punktist. Ja minu argument oli see, et kui oleks veel universumis elu olnud, siis me ei oleks seda näinud. Ma oleks sellega kontaktis olnud. Ja teine argument oli see, et ma vaatasin nagu seda jõudu, et universum on nagu, ta oleks nagu selline mitteorgaaniline, ja see sama olend, kes on ühtepidi universumi direktor, tema sees on nagu olend, kelle potentsiaal on ainult planeet, et ta on nagu võimeline, noh, suurust mastaabis ainult nagu planeeti looma. Et need on nagu kaks argumenti, mille peal ma nagu tegin järeldusi, et universumis rohkem elu pole. Noh, loomulikult, noh, see on nagu minu need seisukohad, mille pealt ma seda tuletasin. Aga selge on see, et ega, noh, see on nii õõvastav mõte, et sa oled universumis ainukene, et see lihtsalt inimestele ei taha kohale jõuda. Aga, ja siis ma siin järsku nägemuse, et loodus viib ära mälupanga ühele teisele planeedile ja mul tekis ka side ühe teise planeediga. Ja see pani mind mõtlema ja see on kõik selle pööripäevaga seotud. Ja ma hakkasin järsku tajuma, et on loodud uus planeet. Ja see nii naljakas, nagu gravitatsiooni ma tean täpselt. See on nii naljakas, miks ma nii täpselt tean? Ma ei saa asjast aru, aga ju siis seal on point, miks ma seda nii täpselt tean. Ma tean, et see uus planeet, tema gravitatsioon, on 1,18. Ehk kui mina olen täna siin keskmiselt 100 kilo, siis seal uuel planeedil oleksin ma 118 kilo. No ma arvan, et seal planeedil ma suudaksin elada väga hästi, sest ma ennem olin paksem, olin üle 115. Elab küll, nii et pole hullu. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et see planeet on suurem kui see. No, mass on suurem. Noh, mis me selle teadmisega peale hakkame? Esialgu ma ei oska mitte midagi peale hakata.
Kui palju suurem?
Ma ei tea. Noh, ütleme, kui Veenus on kuskil 0,8, siis see suurusjärk on nagu Veenus maakera, võta siis maakerast nagu suurusjärk. Ta ei tohiks väga palju suurem olla.
Aga... Väga vähe suurem. Noh, muidugi sõltub ka sellest koostisest, milline ja, on see koosti. Geoloogiline koostis, et et see mass võib olla suurem ja objekt ise palju väiksem, sest asjal võib tihedus olla teine.
Aga üldiselt nad on ikkagi küllaltki stabiilsed planeedid, sest vaata, nad kõik moodustavad raudnikel tuumad on nendel ikkagi põhiliselt. See on nagu kõige raskem element. Aga jah, ta võib olla suurus. Noh, ütleme, mass on see, mis me teame, aga milline ta tihedus on, võt, seda ei oska öelda. Aga ma millegi pärast kahtlustan, et väiksem ta küll ei ole kui meie planeet. Aga mis on asja positiivne pool, kui ta mass on suurem, siis see, tema eluiga on pikem. Just tänu sellele, et ta ei jahtu, vaata, Marsil ju kadus atmosfäär aru tänu sellele, et oli liiga väike. Et tema see magnetväli kadus, haihtus, see tuum hangus. Nii, no see on teadmine, millega ma ei oska midagi peale hakata, aga selline teadmine on. Siis, nagu maisma ja vee proportsioonide vahe on ka erinev. Seda ma ka tajun, aga seda ma nii täpselt ei taju. Ma tean, et kui meil on, noh, ütleme keskelt läbi 70% vett, täpsemalt 71% on vett ja 29% on maismaad. See on nagu meie planeediga. Siis sellel planeedil on need suhtarvud 60%, see on umbes, ma ei tea, seal noh, kas on 1, 2, kõikumine. Seda ma nii täpselt ei tea. On 60% vett ja 40% maismad. Ühesõnaga, elamispinda on arvatavasti rohkem. Siis atmosfäär peaks olema kuskil, noh, vaata nüüd ma ei tea, kas on atmosfääri rõhk või on ta kogus või on 1,7 siinsega. No umbes sellised andmed sellest planeedist ja rohkem ma planeedi andmetest ei saa.
Tundub nagu saaks kohal käinud, et sa sür.
Vaata, see ongi mõistatus. Miks mina sellist asja tajun? Vaata, see paneb mind juba mõtlema. Ja sul on jumalast õigus. Ma mingis mõttes olen seal kohal. Üks osa minust.
Juba?
Ja ma arvan, et selle pööripäevaga seoses üks osa minust kolib juba sinu uuele planeedil.
Kas sa oled Essa seal või on seal veel kedagi?
Me ei oska öelda. Nii head tajusid ei ole, kas ma olen Essa või keegi on veel, aga ma tean, et ma sellel pööripäeval sinna kolin. Ma ei saa teistest rääkida, võibolla veel keegi kolib. Ma tõesti, andmeid ei ole, ma ei oska tajuda.
Kuidas see loogiline on, et ütleme, me elame praegu siin planeedil, meie teisikud, meie kõik osad on siin planeedil. Miks peaks nüüd äkitselt mingi osa inimesest tõmbama selle eluaja jooksul kuhugi teisele planeedile minema nagu? Mis point sellel on?
See point on väga suur. Me jõuame. Meil on veel siin aega 45 minutit. Me jõuame pointini. Point on tegelikult väga oluline. Ka minu osa kolis juba sinna ära. Ja kuna minu osa sinna kolis ära, siis sealt see on ka seletatav, miks ma suudan seda tajuda.
Ei, no see on kõik loogiline, aga miks peaks üldse praegu kolima? Sest kui sa elad siin, siis kas sa ei peaks nagu täies mahus siin elama?
Vaata, siin see asi hakkabki pihta. Planeet viis ära oma mälupanga. Aga see näitab ühte väga hirmsat asja meie tuleviku peale. Aga ma veel räägin täpsemalt. Ma käin seal planeedi peal ära, nilusti killa kolla. Ja siis tulen siia tagasi. Ja no loomulikult mind huvitas, milline see keha on. No väga tahtsin näha keha, ehk inimest. Ja ma sain ka selle inimese kätte. Ja ma võin öelda, et inimene pole veel valmis. Vaid nii nagu meil, noh, te olete vist Darwini teooriaga kursis, et kunagi olime meie eellased, olid ahvid puu otsas ja ütleme imeta, et eellased olid mingid rotisuurused, mingid tegelased, siis tänase seisuga on see, millest saab inimene veel alles. No, mina kutsun teda nagu palgiks. Ma ei tea, miks ma näen selline hästi palkjas keha, siis neli jalga. No, see sarnaneks võib-olla kõige rohkem varaani moodi. Et see keha on veel niimoodi. See tähendab seda, et ta peab veel arvata vasti miljonid aastat veel arenema, ennem kui tekib selline keha, kuhu me saame kehastuda. Miks see on ka oluline? Ma tahan öelda, et see ei toimu üleöö. Ja miks ma seda toonitan, et see maailma lõpp ei ole üleöö umbes nii, et me tõuseme omik üles, et oi ups, et noh, oleme teisel planeedil. Ma arvan, et ma siin planeedil tõllerdan veel päris tükk aega, aga mingi osa minust on juba sinna koli.
Kas sa kahtlustad selle tüki aja jooksul mitut elu?
Ja. Seda ma arvan, enam, et ma veel kehastun siin veel mitmeid elusid.
Et nii pea sa ei ennusta selle planeedi hukku siis, ma saan aru.
Ei, ta selles mõttes ei hukku.
Et kui siin osad räägivad, et umbes 30 aastat ja siis on umbes, ongi kõik. Ja...
Ei. Aga miks see ennustus näitab? See ennustus näitab ühte asja. Ühte väga olulist asja, millele nüüd tuleks veto peale panna. Oota, Martin, sa ka kunagi rääksid, et inimeste ülesanne on tähtedele jõuda. Ehk see oligi tegelikult meie ülesanne levida universumist laiali, sest elu plahvatab ja ta hakkab koloniseerima teisi planeete. Aga see tähendab seda, et meie enam ei koloniseeri teisi planeete. Me jääme selle planeetiga seotuks. Me ei lähe teistele planeetidele. Vaat selles on point. Ja me sureme koos selle planeetiga. Ja minust oli see ikka veel... Noh, ütleme, päike küll plahvatab kuskil 4 miljardi aasta pärast, aga minu mõelest 1 miljard on veel täitsa saab siin planeedi peal veel elada. Aga nüüd me läheme väga olulise pointi juurde. Kes sinna maailma saavad?
Kas kõik ei saagi?
Kõik ei saa.
Ma oleks nüüd arvata, et kõik.
Ei saa.
Et elu läheb edasi lihtsalt.
Ja seal on üks reegel. Sinna planeedile parasiidid minna ei saa. Ma nüüd veel täpsustan üle, kes on parasiit. Vaata siia saadik me rääkisime, et kui inimene hüppab ürgsupist välja, siis tuleb tema alge ja säde siia poole.
Seda rääkis eelmine saade, jah?
Ja potentsiaal jääb antireaalsuse, ehk teisel pool suppi. Parasiit on see, kelle potentsiaal on siin, alge ja säde on teisel pool. Ehk parasiit on see, kes suudab ahmida teiste loomingu endasse. Ja ka pool parasiit ei võeta sinna. Nii et ühesõnaga parasiidid ja pool parasiidid ei saa sinna uute maailma. See on reegel. Nii et tegelikult on juba kõik paika pantud, kes saab, kes ei saa. Aga nüüd on üks väike point. Inimesed ei saa sinna planeedile minna, kui nad ei ole lahti ühendanud ennast parasiidiga. Sinna planeedile ei saa minna koos parasiidiga.
See sinu jutust praegu kõlab nii, nagu absoluutselt iga inimene siin maamuna peal on ühendatud parasiidiga.
Just nimelt. Ja te kujutake ette, kuidas inimesed tahavad parasiite. See on õudne. Nad nagu ei oskagi ilma parasiitideta elada. Me hakkame veel sellest rääkima. Nad on sõltlased. Ja nüüd see aeg hakkabki pihta, kus peavad inimesed hakkama endast parasiitlust välja juurima. Sest ka see aeg, see on küll väga pikk aeg, aga kui selle pikka aja jooksul pole sa parasiidist vabanenud, sa kukud ürgsuppi koos parasiitidega.
Kas ta on siis nagu raskus, mis tõmbab sind veepõhja ja upud ära kus sellega?
Ja loodus sinna, kui sul on parasiit sees, loodus sinna ei lase. Aga nüüd räägiks siis täpsemalt, mis asi kadus, mis asi on muutunud selle põripäevaga. Nüüd me tuleme siia tagasi. Vaata, ma pean rääkima, et, no, et midagi viidi siit minema. Ja viidi minema mälupank. Ja vaata, nüüd ma veel räägin niukest asja, et on olemas kolm reaalsust. No tegelikult on neljas reaalsus ka, aga meie, kui inimesed, suudame tajuda ainult kolme reaalsust. Esimene reaalsus on süvareaalsus. Nad on kõige madalama sagedusega, nad on seotud nagu planeedi sees. Ja see on see sagedus, kus on hüperruumid esimene, teine, kolmas. Ehk sellel sagedusel on arenguastmed, on elementaar, taim ja loom. Nii, nemad elavad süvareaalsuses. Siis tuleb ristreaalsus, mis on inimeste mänguma. Kui süvareaalsuse elanik koosteb kolmest osast, koosteb potentsiaal, alge, säde. Ehk see on nagu selline ing. Loomad, taimed jäävad nagu ühte gruppi. No, seal on küll arengu, aga nendel on kõikidel need kolm komponente olemas. Ja vaata inimene on see, kelle lisatub veel kaks komponenti. Mälupank ja juhtruum. Ehk inimene on viiepunktiline, ütleme niimoodi. Koostab viiest osast. Tema hing on keerulisem. Ja see on ristreaalsus ja see on ka vaimsus. Nii et tegelikult loomad taimed on puhtalt sellised ainelised. Nad nagu eriti väljalised ei ole või vaimsed. Ja siis on see füüsiline reaalsus, mida me tajume universumi, planeedina. See on nagu kõrgem. Ja on olemas ka neljas reaalsus. Ja seda me tajume. Ja see neljas reaalsus on seotud selle, vaata, mida kosmoloogid räägivad, tume aine, tume energia. Me näeme mõju, aga me ei suuda teda katsuda. Ja samamoodi on ka süvareaalsus ja ristreaalsus. Ta mõjutab ristreaalsus, süvareaalsust. Inimene mõjutab loomi taimi. Päris inimene mõtlen. Aga loomad taimed ei saa aru. Ja vaata, me ka ei saa aru, mis asi see tume aine on ja tume energia. Meie jaoks on see tundmatus. Ja me ei saa kiialgi seda teada, vähemalt see inimkeha. Kahjuks me ei saa teda tunnetada, see jääbki meile müstiliseks, tume aineks, tume energiaks. Sest meie oleme ikkagi kolme reaalsusbaasilised olendid. Tegelikult me oleme kõik nii taimed kui loomad, sest kellel on füüsiline keha. Ja vaata, nüüd kui me ära sureme, siis laguneb meie füüsiline keha, aga meie jääme alles endiselt süvareaalsuses ja ka ristreaalsuses. Ja vaata, nüüd ma tahaks öelda, et ristreaalsuses tulevad need usundid, need Jeesused ja kõik muu seltskond, ta tuleb tegelikult seest. Ja vaata, kuna inimese eksistentsiks on vaja viite olulist asja, see on potentsiaal, tuum, mis on seotud sädemega, siis on seotud algega on tuum seotud ja sädemega on seotud kookon. Need peaksid nagu kõikidel olema. ja siis on veel kaks komponenti. Ehk inimene koostab viiest komponentist. Mälupank ja juhtruum. Ja vaata nüüd ongi, viiakse ära mälupank. Ehk me muutume mitte enam inimesteks, vaid me muutume poolinimesteks. Enam loodus ei toida meid. Me nüüd hakkame tiksuma edasi nagu sellised poolinimesed, pool loomad. Ja see ka põhjendab kõru, miks inimesed nagu viimasel ajast väga loomastunud on. Minu mõttes, et vanast ei olnud nii loomastunud, aga nad ongi muutunud loomadeks.
Kas sa väidad, et mälupank on siis see asi, mis annab inimesele nagu toite või?
Vaata, nüüd ma räägingi täpselt mälupangast. Ja ma räägin võibolla jälle ühe loo, kuidas ma selle jälle avastasin. See oli eelmine neljapäev, ma tulin kokukalt. Sõitsi minust, just me tegime kokukalt sellist nalja, et me oleme valiku ees. Kumba me valime? Kas surma või kotti? Me tegime veel sellise hääletuse veel oma vahel, et kes tahtis kotti ja kes tahtis surma. Mina valisin kotti. Ja Martin oli ka autuses, tema valis ka kotti ja autus oli veel üks inimene, kes ka valis kotti.
Ehk siis maakeeli, midagi piinamise laadset või survestamine või noh midagi sellist.
Valik, kas piin või surm. See oli meie valikud. Ja siis me sõitsime koju ja üle tundi ülesõidu. Mina ei tea, seal on mingit asjad, et ees üks teepool oli kinni ja õnneks ma jäin jokutama. Ma ootasin, mis kurat see asi on, vaata vaheta vahel. Ma jokutan, noh, keset sõidu teed jään jokutama, viimelik ma olin. Ja siis hakkasid sõitma edasi ja just sõitis rong must teema. Siis mõtlesin, oi ups, jumal tänatud, et ma valisin piinamised. Kui ma oleks valinud surma, oleksin ma rongi all olnud. Me kõik kolmekist oleksime rongi all olnud. Võib oleks piisalt, kui üks oleks valinud surma, oleksime surma saanud. Ja pärast ma nägin, et vaata, ta on kükka peal see rauta ület sõidukoht. Mina ei näinud seal mitte midagi, aga teisel pool on ilusti reguleeri olemas. Nagu mul tuli...
Jah, ja kus juures see reguleerija ei vaadandki üldse, et see mootorsõiduk, kus meie olime, et see tuli teisel pool, tema tegeles selle sõidukiga, mis oli tema ees, teisel pool tee vastas ja ta ei vaadanud üldse nagu sinna poolegi et, ja see pärast, nagu ma aru saan, tekiski see moment, kus oli natuke ebakindel, et mis nüüd teha, et kas oodata, minna üle, tekis see oli väga, väga veider moment iseenesest.
Ja vaata, siis sealt tulebki selline huvitav asi, et see oli rituaal, see oli juba pööripäeva rituaal. Kumba valida, surm või piin? Ja nüüd ma tänaseks tean, et kui teil on see valik, noh, valik on igal inimesel ise, nüüd on küsimus, miks ühed inimesed valivad piina, teised valivad surma. Ja kui ma takkajärgi mõtlen, ma olen alati piina valinud, ma ei vali surma. Ja vaata, see on nüüd väga oluline point. Ja vaata, nüüd ma räägin viiest elementist. Ja seal on ka viis ühisloomingut. Me veel sinna jõuame. Kõigepealt on visioon, ehk tulevik. Inimesel on visioon. Siis hakkab vaimne töö. Siis on füüsiline töö. Siis on mälupank, kus on vigade parandus ja nüüd ongi, mis asi on mälupank? Mälupank on koht, kus me hakkame oma vigu parandama. Sest vaata, kui me oleme midagi himustanud, me oleme midagi teinud, see on täitsa normaalne, et midagi on puudu, midagi me teeme valesti. Ja see piin tegelikult tuleb meie valest loomingust. Ja vaata, kui meie looming on hea, siis ta läheb ürgsuppi, ehk teisel poole, ütleme teisele poole, ehk kaiti reaalsusesse. Valmis looming läheb meie potentsiaali sisse, seda me tajume surmana. Aga sa ei saa minna. Sa ei saa seda valmis toodet viia teispoole, ütleme oma, noh, nimetame seda varakambrisse, kui sa ei ole vigu parandanud. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et see valik, normaalses arengus ei oleks valikut surm või kott. Normaalses arengus on kott, piin. Ja tegelikult meie enda väärastunud looming piinab meid. Ja vaata nüüd on aeg meenutada kristlaste ilusat lauset. Jumal ei anna mitte kellegile suuremat katsumust, kui inimene jaksab kanda.
Seda jama mina küll ei usu.
Ei, see on Jumalast õige lause. Ainult, et siin tuleb natukene täpsustada asju. Kristlased näevad, et keegi muu annab. Tegelikult on see Jumalast õige lause. Sest kui sina keerad sita kokku, sa keerad seda oma võimekuse tasapinnalt. Ja kui sa oled oma võimekuse tasapinnalt sita kokku keerad, siis sa oled võimeline ka seda lahendada. Et sa ei tee kunagi suuremat sitta, mida sa ei suuda lahendada.
No jah, aga kui keegi aitab sind näiteks.
Aga vaata, nüüd me hakkame jõudma veel sinna olulise kohta. Me jõuame väga ilusa kihti pondini. Ühe sõnaga, kui inimene valib koti, siis ta tegelikult on valmis parandama enda vigu. Ja inimene, kes tahab surra, see ei taha enda sitta süüa. See tahab, et keegi muu meie sitase loomingu muudaks heaks. Ehk ta ootab kedagi head onu. Noh, kristlikus kultuuriruumis on see Jeesus, kes tuleb ja võtab meie patud enda kanda. Ja ma jõudsin järeldusele, nüüd ma olen ette ruttavalt. See pööripäev lõpetab kahe asja eksistentsi. Enam ei ole kahte asja. Ei ole Jeesust. Jeesus sai surma. Ja ei ole põrgut. Sest vaata, ma ennem juba rääkisin, et mis kõramu see jama see on selle põrguga. Räägivad siin põrgust. No mina otsin ja ei leia põrgut. Ja kusjuures, kui ma kogu aeg olin noorem, siis ma kogu aeg rääkisin mingist põrgust. Põrgu kolmest mehest ja seitsmest põrgu naisest. Aga tegelikult on see mälupank. See ei ole põrgu, see on lihtsalt tõlgendus ja sellepärast ta ei saagi olla. Ja samas ta ka on olemas. Ja tegelikult, ma juba ammu panin tähele, et põrgut ei ole olemas, vaid me ise loome enda elu põrguks. Me ise oleme oma põrgu sepistajad. Sest meie haige looming koti piinab. Ja vaata, nüüd kadus ära üks asi. Ja vaata, nüüd ma räägin. Tuleb välja, et maamuna peal on mingit viis naist, kellele me peame kõik ütlema suureite, et me oleme sellis, nagu me oleme. Nimetame need viieks pühaks emaks. Kuigi püha ema on üks nendest, aga noh. Viis naist. Loomulikult need naised tegid ühisloomingut ja nendel olid ka partnerid mehed, nii et tegelikult on viis ühisloomingut ja see kajastub ka väga huvitavalt.
Siis on viis püha meest ka?
Ei, vaata, kuna isiksus loob naine, siis mees on lihtsalt abi. Me räägime naistest. Mees on selline teise järguline. Ta küll ilma meheta ei saaks.
Olgu.
Aga me räägime viiest pühast naisest. Sellepärast, et vaata, see, kui ma neid ingleid ja teemonid uurisin, siin ma leidsin, et nad on huvitavalt gruppides. Viiene grupp, kuuene grupp ja kümnene grupp. Viiene grupp on see, kes tegeleb meie inimese kui isiksusega. Kuuene grupp tegeleb maailmaga ja kümnene grupp tegeleb protsessidega. Ja kusjuures on niimoodi, et maailma ja protsessidel on ilusti, on ingel, teemon ja jumala kuju. Aga inimese puhul on viis teemonit, viis inglit ja üks Jumal, keda me kutsuma ainu Jumalaks. Aga on viis suurt püha loomingut, tänu meie inimkond eksisteerib. Ja siis ma hakkakski pihta sellest loomingust, mis nüüd ära kaob. Oli keegi hea tore naine, kes lõi põrgu ja Jeesuse. Oh, paneme siis talle nimeks Neitsi Maarja. No, see on iroonia, aga saate aru. Ma ei mõtle seda väriselt, aga see täna selles saates ma kutsun teda Neitsi Maarjaks. Kuigi ta ei ole üldse Neitsi Maarja, aga no ma lihtsalt viin sünkrooni kristlastega enda jutu. Et oli üks oli Neitsi Maarja, kes lõi põrgu ja Jeesuse kuju. Ma pärast veel seletan seda täpsemalt lahti. Siis üks naine, tema tahtis ka kõige paremat ja tuli välja ka nagu alati kõik läks no, sinna nagu venelastel läheb. Tema lõi programmid. Vaata, inimesel peab olema funksioon keha, see on nagu tühi, ta on keha. Ja siis ta on laulud nagu mingid programme, mingid idiootlikud programmid. See on nüüd no, programmeerija naine, suur programmist. Siis on olemas üks ühisloomik, mida ma näen, on mingi püramiid, mis on nagu plasmoos tellistest. See on mingi selline mehanism, kus kõrgemal olijad situvad alumistele pähe, alumistelt imetakse, see on nagu kuidagi ärimaailma alus. Muideks esimene põrgu Jeesus on kriminaalmaailmaga, siis programmid on robotmaailmaga seotud, siis see püramiid on seotud ärimaailmaga, siis on üks naine lõi mingid kuradi kristallsambad, mida me kutsume ingli türadeks, need on häälestused, tema andis nagu häälestused, et kogu meie inimkond mõtleb ainult seksist ja vägivallast, muid häälestusi pole ja viimane naise looming on see kroon, mingi energeetiline kroon, mis loob visioon. Nii et oli viis naist, mis lõid oma loomingu. Ja nüüd ma räägiks siis sellest ühest naisest, kes lõi põrgu ja Jeesuse. Ja vaadake, ta on seotud mälupangaga. Sest ütleme niimoodi, et inimesed, kui nad teevad mingi sitaga kokku, nad ei saa seda ürgsuppi viia. Sest vaata, kui sa oled valmis asja teinud, siis ta läheb ürgsuppi, no läbi sinu selle kanali, potentsiaali ja ta muutub mingiks osaks või oskuseks. Ta võib sealt alati välja hüpata, võib sisse minna, kui on vaja, siis kasuta. Ta nagu käib selles põhikanalis, ma nimetan seda põhikanaliks. Aga ennem ta ei saa kanalisse minna, ehk ta ei saa nagu surra, kui ta on poolik. Ja see poolikasi piinab meid. Ja see ongi see piin. Ja siis oli sellel ühel naisel, ta oli väga südamlik. Ta nägi inimese kannatusi. Ja ta ei tahtud, et inimesed kannatavad. Siis ta lõi mingisuguse mehanismi, mis nagu selle pooliku töö vigase töö parandab ära. No see on küll mehe ja naise koostöö. Ja siis puudused nagu täidab. Ja siis saab inimene surra. Aga midagi läks valesti. Sest tänaseks see plaan, mis algselt oli, on nii moondunud tänaseks, et see on kõike muud kui see, mis algselt oli plaanitud luua. Tänane seisukoht, mis on niimoodi, et keegi teeb oma sita valmis, viskab sinna mälupanka, aga see sit hakkab kuidagi kottima. Siis keegi, kes valitseb seda mälupanka, noh, me nimetame nüüd seda mälupanka nüüd jälle kristlike terminitega põrguks, siis põrg on mehanism, mis otsustab, et noh, näiteks kui härra Josif Stalin tegi sita kokku, ta ei taha sellest vastutada, siis tema pöördub põrgu poole, siis tema looming kandub kellegi teise peale.
Kas see tähendab seda, et siis sa piinled, aga see ei ole sinu piin, mida just sa tunned? Nimelt.
Ja siis, kui sul on midagi puudu, siis see jälle võetakse ühelt ja see on suur õnnistaja. Mingis mõttes me võime öelda ka seda õnnistaja naiseks. Ja see viis maailma hästi viltu. Ja tänaseks see ühislooming on kadunud. Ja see mineviku jama on mingis mõttes kas välja selgitatud või lahendatud, siis see looming on kadunud. Ja loodus viis selle osa. Tegelikult on küll õige versioon, sest vaata, sinu looming kotib. Seal peaks olema selline maailm, mis seletab sulle ära, miks sa saad kotti, mis see põhjustas. No see maailm oleks pealt hoopis teist moodi üles ehitama. Mitte inimeste piinad lõpetama, vaid seletama, miks ta piinleb. Aga tänaseks ma võin öelda, et inimesed ei ole huvitatud enda sita likvideerimisega, sest selleks on olemas Jeesus. Ja miks ma nimetan
seda... Aga kas Jeesust juba surnud ei olnud?
Nüüd on surnud. Ja vaata, Jeesus, vaata, mis on piiblis põhileken. Jeesus lunastas inimeste patud. Ta võttis nagu selle piina endale. Hei, ta ei võtnud endale piina. Ta võttis ühtedelt inimestelt piinad ära ja andis seda teistele. See on väike vale. Ja vaata, alati on see, et kui inimene loobub oma piinast, kotist, oma sitast, siis ta annab selle Jeesusele. Ja Jeesuse kaudu läheb ta põrgusse ja sealt jälle suunataks mujale. Nii et tegelikult, mis ma tahaks öelda, kes on tegelikult põrgu valitseja? Mitte Lutsifer, vaid Jeesus on põrgu valitseja. Vaat see on suur legend, mida meil on valetatud. Tegelikult on Jeesus see, kes valitseb põrgut. Tema võtab inimeste patud ja annab teistele. Ja vaata, nüüd me näeme, miks inimesed on nii sõltuvad parasiitsüsteemist. Neid on 21 põhjust, miks armastatakse parasiitlust. 5 on isiklikud, 6 on maailmaga seotud ja 10 on protsessidega. Ma võin öelda, protsessidega me ka tunneme neid asju. Need on 6 kolli, mida me oleme rääkinud, 3 hirmu ja väär isik. See on see 10 süsteem. Aga praegu me räägime isiksusest. Ja kujutage ette, sa toodad mingis sita ja sa tahad sellest tasu saada. Siis keegi peab selle sita ära likvideerima ja selle heaks muutma. Aga kes selle ära sööb? Ja see teine pool on puudused. Ja vaata, nüüd ma räägin sellest sügisest pööripäevast. Loodus oli väga held. Noh, võtame näiteks auto. Me tahame autot selleks, et sõita. Selleks, et saada masinat, mis sõidab, sa pead sinna rattat tegema, sa pead sinna rooli panema, sa pead mootori tegema. Siias saadik, piisas, kui sa tegid kasvike ainult rattad valmis, siis see sügisele pööripäev oli see, kus loodus andis sulle ülend asja. Sa tegid auto rattad ja sa said terve auto. Ja kõige huvitavam on see, et ma vaatasin, et need pööripäevad, mis toimusid, et tulevad tasud ja väga paljudel pole üldsegi tasusid, siis ma avastasin, inimesed ikka nii naglaks läinud, nad ei viitsi enam isegi autorattaidki teha, tahavad aga muudku nänni saada. Ja siis ma nagu tänaseks on see jama lõpetatud, ei tule pööripäevad. Sa pead nüüd ise valmistama auto algusest kuni lõpuni. Ja mis on veel kõige hullem? See sit. Noh, mõni, okei, see, kes veel tegi autorattad ja see auto on veel normaalne. Aga kui sa tegid kandilised rattad, siis keegi pidi selle kandiliste rattaste eest peksa saama. Ehk. Ja siis saad ma veel auto ka. Need täielik väärastud oli. Ja see on kõik. Põrgu ja Jeesus. Nüüd ma mõistan, mida nad räägivad põrgu ja Jeesus all. Aga põrgut ja Jeesust enam pole. Aga ma lahutan, on veel ülejäänud 4 asja. Tegelikult tuleb veel ühe naisega seotud veel üks asi. Minu meelest see naine, kes lõi selle püramiidi. Vaata, ma hakkasin niimoodi tuletama, et maailm on 6, inimesi on 5. Siis midagi on puudu ja siis ma avastasin, et sellel ühel naisel on seotud 2 meest ja seal on midagi toiduga. Ja kuidagi on niimoodi, et praegune toit, mida antakse inimestele, tehakse kaheks. Üks toit läheb inimestele, teine läheb parasiitidele, aga no see on hoopis mingi muu teema. Seda me täna ei käsitle. Nii et on need erinevad ühisloomingud. Nii et sellest hetkest me peame ise oma sitta ära sööma. Ja mina võin öelda, et mina olin see inimene, kes oli süüdi alati. Noh, ütleme, me kõik olime põrguga seotud. Kes olid seal põrgukus, olid Jeesusega seotud, kes olid põrgukus seotud. Mina olin see, kes oli põrgukus seotud. Keegi pani, ütleme, mingi tegelane tegi sita kokku, pöördus Jeesuse poole, sealt see sit santi mulle ja siis ma olin igas kuradi patus süüdi.
Aga kuidas see võimalik on, et osadele inimestele nii-öelda Jeesus teeb teeneid ja osad on siis see, et kus see nagu vahe tuleb? Ja kui seal nii halb olla on, siis miks see, kellel halb olla on, sealt süsteemist lihtsalt välja ei astu?
Avad selles see häda ongi, sest tegelikult suur unistus saada. No vaata, üks asja on see, et võibolla mina olen siin põrgult saan kotti, aga võibolla mujal on mingi muu, kus ma olen.
Kus sa saad hüvesi ja siis no, see tasakaalustab ära ennast kuidagi niimoodi. Ja,
sest vaata, küsimus sellest, me peame laskma lahti. Parasiitidest. Ja ütleme, 21 punkt on, kuidas me lasem parasiitlusest lahti. Ja vaata, üks punkt ongi see, see on valik, kas kott või surma. Kõik inimene ei näe surma, tema näeb valikut, kas õnnistus või piina. No, kes see loll tahab piinalda? Nad ei lase seda lahti. Kui sa ei mõista seda, et see õnnistus on ajutine, ainukas on piin ja piin ei ole kellegi teise loodud, vaid ise enda loodud. Nedes, kui mina lahendan kõik oma poolikud asjad ära, siis ei saa ka minul enam võõrast kotti peale anda. Kus juhus ma olen üldse viimase ajal pannud tähele, et mul ei ole piina. Mul ei ole piina lihtsalt. Ma võin igasugust muid asju, aga ma olen üksi kodus, ma olen õnnelik, mul ei ole piina. No, lihtsalt ei ole piina.
Ja nüüd sa piinled selle käes, jah?
Mul ei ole piina, mul on 100 muud häda, aga piinasid mul ei ole.
Õhutne piin, kui piina pole.
Ei, ma olen kõik probleemid lahendanud ja see on ka vastus, miks ma seda maailma näen. Sest minu minevik on puhas. Ja tänasest seisukohast ma võin öelda, ma ei ole mitte milleski süüdi. Sest ma hakkan meenutama, kuidas on minust igasugust asjadest süüdistatud. Mida ma teinud ei ole? See ongi põrgu. Keegi teeb pasa kokku. No, isegi kodus, no, ma tean, okei, see on isiklik asi, no, okei, ma ei räägi. Aga no, see on niimoodi, et ütleme, pere tuttava, reaalselt pervo, pervert, talle meeldivad väiksed poisid. Tema on lugupeetud kodanik. Samas, mina ei ole pervo, mina saan kuradi öeldaks pedofiiliks. No, joh, Heidi, sa näed, kuidas, ja ma isegi tean, kes seda vahendas. See oli üks inimene, kes jumaldas seda teist tegelast ja mind alate materdas. Ja siis vaatad, kurat maailm tagur pidi. Siin on üks pervert, kes on auväärne kodanik. Ja mina olen pervert, kes tegelikult ei ole pervert.
No, võtame kas või vaatad ida poole, kes seal valitsevad ühiskonda, noh, Putin ja nii edasi. Need on mingi psühopaatiliste kalduvustega tegelased. Vaatad lääne poole. Sõna otses mõttes pedofiilid on seal nagu kapten Dementsus või kes seal on. Väga palju on seal tulnud neid pedofiilse kalduvuse ilminguid välja, kõik need fotod, videod, Ashley Bideni päevikud ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, mingi psühopaadid ja pedofiilid on nagu need, kellel on kõige hüved ja nemad on ühiskonnas kõige lugupeetavamal positsioonil.
Sest see viitub parasiitusele ja vaata, kes parasiitusel kasulik, see saab lunastust Jeesuselt. Kes ei ole parasiitsüsteemile kasulik, see saab põrgu piinasid. Noh, mina ei ole parasiitlusel.
Aga see ei ole mitte nii, et ütleme, mingi koha pealt sa oled kasulik, aga samas piina või no ütleme, mingit muud ebameeldivat asja saad sa ikka kuskilt.
Ja.
Joga omal kaela vaata, et mingis nurgas sul võib väga hästi minna.
Ja.
Aga samal ajal mingi teine koht on sul täiesti nagu alla arvestust.
No see, et ma ütlesin, et mul piinasid ei ole, see on ainult 1.21.
Kusjuures see, et mine usumaailma tüüpiline selline mudel on see, kuidas ise enda varasemad teod kanda kellelegile teisele. See on, noh, see Jeesuse mudeli mingisugune täiesti absurdne kuju on näiteks juutidel isegi, on selline komme, et nad piinavad kana ja siis selle läbi kannavad enda patud kanale üle, et siis nendel endal läheks nagu paremini. Isenest absurdne, aga igal poolt usumaailmas tuleb välja see sama mudel. Minu minevik ei ole minu minevik, see läheb kellelegi teisele, sellepärast, et mina olen patune ja nii edasi. Ja mille, miks üldse selline asi... Miks usumaailmal on vaja selliseid, noh, ühtepidi õnnistust, teistpidi needust, on selleks, et Jumal saab läbi selle teha teeneid. Kuidas Jumal teeb teeneid? Sellepärast, kas sa saad Jumale käest küsida, palun mulle uut jalgratast? Kas Jumal annab sulle? No, palveta 10 korda päevas, 20 korda päevas, proovi kummardada meka poole. No, ei tule see jalgratas, aga mis moodi Jumal töötab? Kui sa palud Jumalat, siis sa lähed ja varastad jalgratta ja Jumal on see, kes sulle pärast selle andeks annab. Ta võtab lihtsalt sinu mineviku ära. Ja vaata, selle läbi Jumal saabki teha teeneid. Sa saad varastada ja see, kui sul kõik patud antakse andeks, siis see asi, mis sa varastasid, on sinu oma ja kõik. Sa ei ole enam midagi võlgu. Ja vaata, see on tegelikult Jumala... Nii-öelda, noh, ütleme see Jumal, mida me tunneme kristlikus versioonis või ka abrahamlikes versioonides. See ongi selle Jumala töömehanism. Keegi midagi loob ja ta annab sulle õiguse varastada ja sellele sinu patud lähevad teise
ja see kand. Ongi, ja see mehanism looduse poolt on nüüd ära võetud. Ja see ongi see, mis hakkab meile piinasid tooma. Ja see on ka põhjus, miks inglise kuninganna suri, miks venelased pekse saavad, sest ei ole enam sügist pöörjupäeva. Ei ole tasusid. Me ei saa oma sitase loomingu eest hüvesid. Nii et see on viimane pööripäev ja sellel pööripäeval on võimalik veel teha viimane valik, kas piin või surm. Kuigi teile ei anta valikud piim ja surm, teile moonutatakse, kas piin või õnnistus. Kui valite õnnistuse, ärge nutke.
Õnnistus on ka võõras asi. Ei ole oma.
See ongi, noh, sest tegelikult vaata asjad selles, et ainult läbi mälupanga, ehk läbi põrgu, tekib sinus uus osa, mis on jääv ja igavene. Aga meil on küllaltki vähe aega, aga nüüd ma veel räägiks ühe asja. Järgmine saade räägime seda täpselt. Me räägime neljast naisest. Vaata, ma hakkasin nüüd sellist asja tuletama, et neid pühasid naisi on viis. Aga kui ma vaatan pööripäevasid, on neli. Ja need naise tüübid kõik lähevad nagu pööripäevadega. Ehk tegelikult peaks igal pööripäeval olema üks naine, selline tähtis naine. Noh, me ei tea, mida me teeme, aga ma tänaseks tean, et sügised naine ongi see tasude naine. Tegelikult õiges rituaalis, no me üritasime siin küll rituaali teha, teeme üksteisel kingitusi, no kuidagi läks vilt, tegelikult peaks selle maailma pühale naisele kingitusi tooma. Ehk tegelikult me elame kõik kuskil maailmas, ehk sektis. Sekt on nüüd see koht, kus tehakse vaimselt tööd. Ma täpsustan, inimesed arvad, et sektid on kõik usunditeks seotud. Ei, sektid. On kõik parteid ka. Seal on vaimne ideoloogia. Mis ei ole sekt? Näiteks kool oma olemuselt ei ole sekt. See ei tähenda seda, et mõni kool võib olla sekt.
Just näiteks... nimelt kool oma olemuselt.
Jah, ei ole sekt.
Seal praktiliselt igapäevaselt on mingi muu asja.
Jah. Näiteks kui mina olen käisin koolis, mina ütlen ausalt, ma ei tunne, et seal sekt oli. See oli kool, see oli päris kool. Aga ma tean, et on osasid koolid, mis on üksikud, on sektid, sellised, kus on kristlikud kalduvased. No on, võib teha.
No vene ajal võibolla, kes olid leiutajad ja
tegelikud leiutajad. No ütleme niimoodi, et kool üldreeglina ei ole sekt. Ei ole sekt ka firma. Firmas sa teed asju tootad. Vaata, sekt on siis, kui on mingi ühine pere ja hakkab mingi ideoloog.
Kule, osades firmades nad seda mingit perejuttu räägivad
ja,
küll.
Ja, nad üritavad teha. Ja. Näiteks Jaapanis on firmad sektideks muutud. Seal ongi inimene juba tutvustab, et mina näiteks Hannes Vanaküla töötan Hondas või noh, mina ja Honda olen nagu üks. Sekt on tegelikult maailm, mis annab ideoloogia. Ja tegelikult me kõik elame kuskil maailmas. ja isenesest me ei saa mitte sekti kuuluda. Küsimus on selles, kas me kuulume sekti, mis on hea, või sekti, mis on halb. Ja samamoodi ka meie, kui arengumaagid, oleme ka sekt. Ja ta on ka maailm. Ja igas maailmas on neli püha naist. Neli, mitte viis. Ma täpsustan.
Kus see üks siis kadus?
Kohe ma räägin. Ma hakkasin seda tuletama, et põhripäevased on neli. Ja kuhu see viies jääb? Vinka, vonka, kus see viies siis on? Ja siis mul oblas pähe. Vaadake. Ma teadsin kogu aeg, et naine kujundab isiksust. Mees loob maailma. Nii. Ühesõnaga, mina kui mees, ma ei saagi nagu isenda isiksust kujundada. Aga ometi ma olen oma isiksust kujundanud. Aga nüüd ma toongi niiks asja täpsustuse. Et loodus annab meile keha, ehk annab resurssi. Naine saab looduselt resursseid kujundada inimest. Aga kui mina teen oma jõu pealt, siis ma võin ka isiksust luua. Ehk maailm loob maa, mees loob maailma. Tal on nagu toetav jõud, aga ka naine võib oma maailma luua. Ainult siis, kui ta teeb oma jõu pealt. Ja siin mul saigi paika, et neli naist on välisjõu pealt tehtud isiksus ja viies ei tohiks olla naine, vaid peab mees olema. Nii et on, ja aga see mees on nagu kogu aeg, ehk tegelikult on igas sektis on mees, püha mees ja neli püha naist. Ka meil on need neli tüüpi täitsa esindatud. Kus juures ükstas kõik on mingis parteis, võtame kas või Keskerakond või Reform või Sotsi, ka nendel on neli püha naist. Ja tegelikult peaks igas põhripäeval viima kingit sügisesel põhripäeval sellele õnnistaja naisele kingitusi. Ja tead, kuidas see rituaal oleks töötanud. See rituaal on niimoodi, et sa viid kingituse sellele naisele. See naine on nagu seotud selle maailmal ja kui see naine on rahul selle kingitusega, siis ta saab nagu õnnistuse ja tema poolik loomik tehakse lõpuni valmis. See on päris rituaal. Aga meile pole sellest rituaalist keegi rääkinud.
No, aga kas see jutti nagu pointi on selles, et sa peaks ise selle valmis tegema, aga nüüd on see, et kus õigel inimesel oska kingituse teha, et nüüd sa saad umbes
see
nagu
oli
selle...
Nii. Nüüd enam ei toimi. Aga ma võin öelda, vanasti netsist see käib edasi. Ega vaata see, et mälupank on ära läinud. Sest vaata igas sektis toimub mingisuguseid ümberkantimisi. Nii et ma üldiselt... Vaata igal asjal on inerts. Ja noh, näiteks kui minul on sekt, siis minul on neli püha naist, siis on üks naine, kellele peab viima sellised kingitusi, mis talle ka meeldib. Ja siis saab oma pattudest vabaks. Igal teistel põhripäevadel on omad naised ja nendega tuleb oma moodi käituda, ma ei tea kuidas, aga vaega veel on. Mõelge, kuhu sekti te kuulute ja mõelge, kes teie sektis on õnnistaja, on ka Keskerakonnas oma õnnistaja, on ka Reformis oma õnnistaja ja tehke sellele naisele kingitus. Või kui te kuulute kuugi kristlikusse organisatsiooni mingi kogudusse, vaadake, kes on õnnistaja naine, tehke talle kingitus ja õnn on teie majas. See on veel viimane põhripäev. Edasi, me ei tea, mis juhtuma hakkab. Eks me siis näeme, mis juhtuma hakkab.
Kas need õnn siis ütleme, et kui me võtame ühe sekti on ja igas sektis on siis need neli naist ja üks on see õnnistaja, siis kas see õnn kanditakse ümber siis selle ühe sekti piires või?
Ja,
et ühelt ta võtab siis nagu nii öelda õnne ära ja teisele siis annab, et see, kes kingituse viib, et sellele on...
Need kingitused, need kingitused, mis talle meeldib, ütleme, need kingitused, mis talle ei meeldi, sellelt võetakse, antakse sellele, kelle kingitus meeldib.
Või kui üldse ei viida, siis see kindlalt temalt võetakse ära midagi.
Temalt kindlalt võetakse. Mm-hmm. Nii et ütleme, kindlam on see, et sa saad on kingituse andmine.
Selge.
Ja sellega ma nüüd lõpetan, nii et te teate, mida viimaselt sügisel see põhjus.
No otsige üles kõigepealt õnnistaja naine. Me ei vist ei rääkinud, kuidas teda ära tunda, aga noh, tundke.
Tundke, see jääb teeloominguks, enam ei ütle. Teie sisehääl, teil on intuitsioon, tundke see ära, tehke kingitus.
Ja siis on õnn teie õuel.
Jah, ja kes kingitus ei tee, võin raudselt anda, kotti saate.
Selge, aga lahedab pööripäeva ja siis järgmise nädalani.